Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Beləliklə, aprelin 5-də Brüsseldə Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan, Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen və ABŞ dövlət katibi Antony Blinken arasında görüş keçirilib. Nəticədə qərbdən maliyyə dəstəyi alınması barədə elan olunmuşdur. Avropa Birliyi Ermənistanın 4 il ərzində inkişafı üçün 270 milyon avro, Amerika Birləşmiş Ştatları isə 65 milyon dollardan çox vəsait ayıracaq. Bu nəticə Brüsselin gözləntilərinin doğruldurmu? Bu dəstək Ermənistan üçün kifayətdirmi? Və Ermənistan Avropa Birliyi ABŞ qarşılıqlı fəaliyyətində başqa hansı nəticələr mümkündür? Ekspert qiymətləndirmələri olduqca fərqlidir. Brüsseldə başa çatan Paşinyan Blinken Von der Leyen üç tərəfli görüşünün yekunlarından sonra bəyanat dərc olunmuşdur. Bundan əvvəl Ermənistanın baş naziri öz X mikroblokunda görüşü möhtəşəm adlandırmışdır. Mülki texnoloq Armen Badalyan qeyd edir ki, görüşdən öncə verilən bəyanatlarda artıq müzakirələrin, nəticələrin Ermənistan-Avropa Birliyi və Ermənistan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinə aid olacağı bildirilirdi. Biz bunu faktlaşdırmalıyıq ki, Qərb belə demək mümkünsə, biz indiki hökuməti dəstəkləyirik deyən etimad sənədini təqdim etmişdir. Politoloq analitik Armen Hovanisyan qeyd edir ki, görüşdən öncə Qərbdən maliyyə dəstəyinin kəskin şəkildə artacağı bir mənalı olmamışdır. Yəni, əvvəlcədən elan olunmuşdur ki, əlaqələr daha da sıx olacaq. Geniş bəyanat və bunun məntiqi davamıdır və Hovanisyanın ifadəsinə görə bizi qarşıda ABŞ və Avropa Birliyi uzun bir yol gözləyir. Əslində, burada deyilən odur ki, onlar yan-yana dayanmışlar, bu siyasətlə tam razılaşırlar və bizim vəziyyətimizdə olduqca vacib olan bu siyasət ABŞ-ın himayəsi altındadır. Analitikin fikrincə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının zəmanəti ilə belə bir proses, xüsusilə Rusiya, Azərbaycan, hətta Türkiyənin Brüssel görüşünə mənfi reaksiyası fonunda olduqca vacibdir. Politoloqun fikrincə, Brüssel görüşü 3+3 formatının davamını şübhə altına alır. Prosesləri sürətləndirmək onlar üçün daha çox motivasiya oldu. Çünki Türkiyə və Rusiyanın bölgə üçün etmək qərarına gələnlərin baş verməsinə icazə verilə bilməz. Üstəlik, bu, onların maraqlarından çıxış etməklə əsaslana bilməz. Politoloq David Stepanyanın təsəvvüründə bu, Qərbin regionda 2020-ci ildə 44 günlük müharibədən sonra yaranmış status-quo-nun dəyişdirdiyi bir prosesdir. Bölgədə Ermənistan üçün təhlükəsizlik arxitekturasının olmadığı status-quo, Ermənistan təhlükəsizlik arxitekturasında kənarda qaldı və şəxsən məndə belə bir təəssürat yarandı ki, onlar bu iqtisadi proqramlarla bu təhlükəsizliyi yaratmağa çalışırlar. Politoloq Armen Hovanisyan da prosesin belə kontekstdə ola biləcəyi ilə razılaşır. Lakin, onun fikrincə, bu bir tərəfli yol ola bilməz. Ermənistan da kömək etməlidir və bu addımlar həm də bizim KTMT və Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqı üzvlüyü ilə bağlıdır. Mən qətiyyən demirəm ki, elə bugün geri çəkilməyimizi elan edək, amma biz aydın şəkildə Avropa yolunu seçmişiksə, onu Avropa Birliyinin bir hissəsi kimi görürüksə, bu, avtomatik olaraq o deməkdir ki, Ermənistan və Avrasiya İqtisadiyyat İttifaqı bunun necə olması barədə razılığa gəlməlidir. Biz buna sivil itayətsizlik deyirik. Politoloq sivil itayətsizlik təklif edir və təkid edir ki, Ermənistanın qərbə doğru getməsi nə qədər qaçılmazdırsa, Hovhannisyan'ın kanaatince Rusya itaatsizlik kaydalarına bir o kadar yumuşak yanaşacaktır. İran'a gelince politolog hesap edir ki, İran'ın Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne doğru gitmesiyle bağlı hiçbir problemi yoktur. Politolog David Stepanyan ise aksine bunun İran'la münasebetlerde problem olduğuna emindir. Politolog Armen Hovhannisyan ile hesap edir ki, İran Avrupa Birliği ile qonşu olmakla beraber Ermenistan'ın təmin edeceği Avrupa Birliği bazarına çıkış elde etmekle maraqlı olmalıdır. Hovhannisyan emindir ki, mahir diplomatiya yolu ile İran'ın bu programa desteğini təmin etmek mümkündür. Dehli'de en nüfuzlu beynəlxalq Paisiya Diyaloğu 2024 konferansı Ermənistan-Hindistan Diyaloğu sesiyası ile artık ikinci dəfə öz işine başlayır. Konferansın təşkilatçısı Hindistan'ın Xarici İşler Nazirliyidir. APRİ Armeniyanın ermeni ekspertleri əməkdaşlığın inkişaf perspektivliyindən təsiratlı olduqlarını bildirmişler. O artık təxminən 1 milyard dollar dəyərində silah, sursat aldıq satqı müqavilələri şəklində nəzərə çarpacaq nəticələr verməkdədir. Bu ilin fevralında Dehlidə keçirilən Erməni-Hindistan forumunda iştirak etmiş erməni ekspertlər bildirirlər ki, Ermənistan Respublikasının təhlükəsizliyi və sabitliyi Hindistan üçün olduqca vacibdir. Onlar deyirlər ki, Ermənistana maraq 2020-ci il müharibəsindən sonra Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan Arsaxa birgə təcavüzə başlayarkən onda artıb. Bu birlik Hindistanı narahat edirdi. Nəticədə Ermənistanla Hindistan arasında lazımi silahların alınması üçün 1 milyard dollarlıq müqavilə imzalanmışdır. Dehli ilə hərbi əməkdaşlıq həm də Rusiyanın narahatlığı ilə bağlıdır. Bununla bağlı APRİ Armeniyanın eksperti Nvart Çalikyan radiolur ilə söhbətində demişdir. Həmişə silah aldığımız Rusiyanın hazırda Ukraynaya bağlı məhdudiyyətləri mövcuddur. Ermənistan üçün silah alışını diversifikasiyası üçün ilk ölkə hazırda Hindistandır. Silahlarımızın 90% Hindistandan alınır. Ermənistan Hindistan silahlarının ən böyük alıcısı hesab olunur və bu bazar onlar üçün də önəmlidir. Çünki silah satışı da onlar üçün mühüm amildir. Ekspertlerin fikrincə, Hindistan silahları yüksək effektivliyə malikdir, 21-ci əsrin silahları arasında rəqabətə davamlıdır və NATO silahları ilə müqayisə oluna bilər. Azərbaycanın Dehlini Ermənistanı silahlandırmaqda və regionda gərginlik yaratmaqda ittiham edərək Hindistan əleyhinə təbliğat aparmasının səbəbi məhz budur. Ekspert Çalikyan xatırladır ki, Hindistandan silah taşınmasının əsas yolu İrandan keçir. Hindistan bu yaxınlarda Ermənistana strateji ixracat üçün hava dəhlizi yaratmaq planlarını açıqlamışdır. Hindistanın aerokosmik müdafiə xəbərləri mərkəzin məlumatına görə bu məqsədlə Halgon birgə əməliyyat qrupu yaradılıb və bu Hindistan və Ermənistan arasında logistikanı gücləndirəcəkdir. İnfrastruktur mövzusu özləri üçün çox aktual mühümlüyü, çünki Hindistan Avropa alternativ marşrutlar və hələ də tamamlanmamış şimal-cənub yolu üzrə kifayət qədər aktiv müzakirələr gedir. Bu mövzu Hindistanda və Ermənistan Respublikası hökumətində yeni təkan əldə edib. İran bu layihədə mühüm faktordur, çünki Hindistanın İranla ticaret edebileceği Cabahar limanı var. Ermənistan da bu Cabahar limanının bir hissəsini təşkil edir. Ermənistan şimal-cənub marşrutunu tamamlaya bilməlidir. Çünki bu, yük taşımaları üçün olduqca son dərəcə vacibdir. Azərbaycandan keçən yol Rusiyanı, Ermənistandan keçən şimal-cənub yolu isə Gürcüstandan keçməklə Avropa Birliyini birləşdirir. Ermənistan-Hindistan münasibətləri ilə məşğul olan Nvart Çalikyan deyir ki, şimal-cənub münasibətlərinin əhəmiyyəti təhlükəsizlik məsələləri ilə müəyyən edilir. Bu proqramın həyata keçirilməsi üçün Ermənistanın ərazi bütövlüyündən Azərbaycana heç bir ərazi güzəşti olmamalıdır. Bildiyimiz kimi Zəngəzur dəhlizi deyilən qurum onların əsas tələbidir. anklavlar meselesi de var. Ve bütün bu söhbetler onların Nahçıvan ve Türkiye ile elaga kurmağı içindir. Ve bu baş verirse Şimal-Canıb yolunda oldukça çoxlu maniyeler olabilir. Çox təhlükəli proqramdır. Əgər Hindistanla əlaqələrin inkişafından danışırıqsa, bu təhlükələrin neytrallaşmasının vacibliyini biz nəzərə almalıyıq. Baxmayaraq, layihənin həyata keçirilməsi kifayət qədər çətindir, lakin ekspertin fikrincə o mümkün qədər tez həyata keçirilməlidir. Çünki bu, Ermənistan üçün təkcə mühüm kommersiya, iqtisadi komponent deyil, həm də təhlükəsizliyin təmin olunması vasitəsi olacaqdır. Ermənistan Hindistan üçün Avropa Birliyinə körpü kimi də vacibdir. Deyən həmsöhbət əlavə edib ki, metal qiymətli daşlar və tekstil sahələrində Ermənistan-Hindistan əməkdaşlığı üçün böyük potensial mövcuddur.
Verilişimizi davam etdiririk. Erməni xalqı yenidən Azərbaycan tərəfindən yeni soyqırım hərəkətinin təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bu barədə Lemkin adına soyqırımın qarşısının alınması institutunun icraçı direktoru Eliza von Jordan Forge bildirib. Bizim fikrimizcə Azərbaycan tərəfində soyqırımın davamlılığı mövcuddur və Lemkin institutu bu regionun 2020-ci ildə hətta daha əvvəl 2016-cı ildə başlamış soyqırım prosesində olduğunu hesab edir. Əgər onun əsasında olan ideologiyanı nəzərə alsaq, o halda bu, 1-ci Ümumdünya müharibəsi illərində ermənilərə qarşı həyata keçirilmiş şiddətli böyük soyqırımdan başlayır. Beləliklə, bu region soyqırım prosesində qalmaqda davam edir, çünki Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rejimi soyqırım rejimidir və o soyqırım dövləti yaradıb. Soyqırım rejimləri və soyqırım dövlətləri haqqında bildiyimiz odur ki, onlara təzdiq edilmədikcə onlar heç vaxt dayanmırlar, heç bir təzdiq isə göstərilməyib, deyə o bildirib. Eliza von Jordan Forge-in sözlərincə, Azərbaycan əvvəlcə blokada yolu ilə, sonra isə Arsaq Respublikasına hücum etməklə Arsaq xalqına qarşı soyqırım törədib və bu, bütün əhalinin məcburi köçkünlüyünə səbəb olub. Biz bunu 100% uğurla həyata keçirilmiş soyqırım hesab edirik. Bu, geri qaytarıla bilməyəcək bir soyqırım deyil, çünki bilirik ki, dünya indi də reaksiya verə bilər. Lakin İlham Əliyev artıq beynəlxalq hüquq çərçivəsində BMT tərəfindən tanınan suveren ərazi olan Ermənistan Respublikasını hədəfə alır. Ona görə də bəlli hesab edirik ki, Ermənistan, Əliyev, onun havadarları Türkiyə və İsrail tərəfindən soyqırım təhlükəsi altındadır, deyə o bildirib. Lemkin İnstitutunun icraçı direktoru beynəlxalq ictimaiyyətin vəziyyətə adekvat reaksiyası necə olmalıdır sualına belə cavab verdi. Beynəlxalq ictimaiyyət Əliyevə qarşı dərhal sanksiyalar tətbiq etməli və Əliyevin müttəfiq dövlətlərini soyqırımda mühküm iştiraka görə dərhal cəzalandırmalıdır. Düşünürəm ki, indi tamamilə aydındır ki, bu təkcə ərazi üçün regional mübahisə deyil. Xüsusilə qərb dünyası görməlidir ki, İlham Əliyev soyqırım diktatorudur. O, soyqırımlı erməni nifrəti ilə doludur. Biz 21-ci əsrdə buna dözə bilmərik. Azərbaycanın ifadə etdiyi kimi, dünyanın bu aqressiv şəkildə soyqırımlı erməni nifrətinə dözməsi tam dəlilikdir. Beynəlxalq ictimaiyyət onu dərhal cəzalandırmalıdır, çünki kursunu dəyişmək və Ermənistan ərazisini təhdid etməyə davam etməmək üçün güclü təzyiq olmadan, kursunu dəyişmək üçün təzyiq göstərmədən bunu etməyəcək. Azərbaycan bunu artıq sübut edib. UNESCO-nun mənzil qərargahında Sergey Parajanovun yubiley tədbirində iştirak etmək üçün səfər çərçivəsində Ermənistan Respublikasının Təhsil, El, Mədəniyyət və İdman Naziri Jan Andreasyan UNESCO-nun baş direktorunun Mədəniyyət, Təhsil, Sosial və Humanitar Elmlər üzrə müavini Ernesto Ottone Stepania Canini və Gabriel Ramos ilə görüşüb. Təhsil El Mədəniyyət və İdman Nazirliyindən bildiriblər ki, UNESCO-nun baş direktorunun mədəniyyət üzrə müavini Ernesto Ottone ilə görüş ərzində bir sıra məsələlər, o cümlədən tarixi mədəni irs, qeyri-madi irsin qorunması, mədəni müxtəlifliyin təşviqi müzakirə olunub. Bu kontekstdə Dağlıq Qarabağın soydaşlarımızın fundamental hüquqlarının xüsusən də mədəni hüquqların həyata keçirilməsi məsələlərini vurğulayaraq Dağlıq Qarabağda erməni tarixi mədəni abidələrinin dağıdılması və qeyri-maddi mədəni irsin qorunub saxlanılması haqqında danışılıb. Nazir Janna Andreasyan Dağlıq Qarabağın tarixi mədəni irsinin qorunması məsələsini mayın 13-15-də Haqada keçiriləcək silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında konvensiyanın qəbulunun 70 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın gündəliyinə daxil etməyi təklif edib və vurğulayıb ki, söhbət 5000 daşınmaz abidə və muzey eksponatından gedir. Ernesto Otone Ermənistanın UNESCO-nun işində fəal iştirakına və dəstəyinə görə minnətdarlığını bildirib və münaqişələr nəticəsində mədəni irsin öyrənilməsi, texniki missiyalarda iştirak və bərpa işlərinə görə Ermənistanın regionda lider olduğunu qeyd edib.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.